Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16 fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Toshkent viloyati Piskent tumani mudofaa ishlari bo'limi zobitlari poraxo'rlikda ayblanib, qamoqqa tashlandi. Ishdan haydalgan xo'jayilik 21 nafar o'qituvchi Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vazirligiga borib, o'z noroziliklarini bildirdilar.
Vazirlik aytdi bizga, ishni ta'minlaymiz, burungi o'rningizda ishlaysizlar hammangiz, ishingizni boshlang dedi.
Markaziy bank xususiy hamkor bankning yuridik shaxslar uchun xorijiy valyuta bilan ishlash litsenziyasini to'xtatdi. Taniqli faylasuf va davlat arbobi akademik Said Shermuhammedov olamdan o'tdi.
Hozir yer ko'p odam sig'mayapti, tuni bilan, xabar chiqishi bilan hamma joydan odam yog'ilib kelyapti. Davlat darajasidan munosabat bildirdi.
Toshkentda chinorlar kesilishiga qarshi aholi noroziligi davom etmoqda. Nasroniy ishchi Avakanni himoya qilgan advokatning litsenziyasi bekor qilindi. Maktabiga o'g'ri tushgan payariqlik o'qituvchilar o'zbek militsiyasidan o'g'rilarni topib, jazolashni so'ramoqda.
2,8 million nasabda printer, 5 ta noutbuk, xonadan tashqi eshiklarni buzib o'tkazdi.
Dasturimizga ozod nazar yakun yasaydi, to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Suriya shimolidagi shifoxonalarga havo hujumlar yuzasidan Rossiya nomiga aytilayotgan ayblovlarni rad etdi. Peskovga ko'ra, Idlibdagi shifoxona va maktablarni vayron etgan hujumlarga Rossiya mas'ul ekani borasidagi bayonotlar quruq va asossiz bayonotlardir. Biz bu kabi ayblovlarni qat'iyan rad etamiz. Har gal bu kabi ayblovlarni aytganlar o'z so'zlariga isbot topa olmaydilar, dedi Peskov. Dushanba kuni Idlibdagi 2 shifoxona va 2 maktab havo hujumlariga tutilgan, o'nlab odam qurbon bo'lgan edi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti bu hujumlar uchun Suriya yoki Rossiya mas'uldir, deya bayonot bergandi. BMT ma'lumotlariga qaraganda mintaqadagi maktablar va shifoxonalarga havo hujumlari oqibatida 50 yaqin suriyalik qurbon bo'lgan. Suriyada 5 yildan buyon davom etayotgan urush oqibatida qurbonlar soni 250 mingdan oshdi, 11 million odam boshpanasiz qoldi. Rossiya egallab olgan Qrimning prokurori Natalya Poklonskaya hududning oliy sudiga Qrim tatarlarining o'z-o'zini boshqarish idorasi bo'lmish majlisning faoliyatini to'xtatishni so'rab murojaat qildi. Xabarlarga ko'ra, Poklonskaya majlisni ekstremistik tashkilot deb tan olishga chorlovchi hujjatni 15 fevral kuni imzolagan. Rossiya Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olganini tan olmay kelayotgan majlis Qrim tatarlarining sa'y-harakatlarini birlashtirishda muhim rol o'ynab keladi. 2014 yil boshida Rossiya Qrimni anneksiya qilayotgan paytda va undan keyin ko'p sonli tatarlar yarim orolni tark etgan edi. Qrimni tark etmaganlari esa Rossiya rasmiylari ularni taqirlayotgani haqida arzanib kelishadi. Ayrim tatarlar hatto dom-daraksiz yo'qolgan. Belgiya politsiyasi odamlarni Islomiy davlat ekstremist guruhiga yollash bilan shug'ullanganlikda gumonlanayotgan 10 odamni hibsga oldi. Bryusselda o'tkazilgan reydlar davomida shu odamlarga tegishli bo'lgan kompyuter va mobil telefonlar konfiskatsiya qilindi. O'tgan yilgi Parij hujumlaridan keyin Belgiyada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. Parij hujumlarining tashkilotchisi deb ko'rilgan Abdulhamid Abaud Belgiya fuqarosi bo'lgan va urush qilish uchun Suriyaga borgani aniqlangan. Lekin Belgiya politsiyasi so'nggi reydlar Parijdagi hujumlarga bog'liq bo'lmaganini bildirdi. Yevropa ittifoqi davlatlari orasida jon boshiga solishtirganda Islomiy davlatga eng ko'p qo'shilganlar belgiyaliklar deb ko'rilmoqda. Seshanba kuni London birjasida Brent markali neftning bir bareli 35 AQSh dollaridan oshdi. Neft narxi Dohada Saudiya Arabistoni, Rossiya, Qatar va Venesuela energetika vazirlarining uchrashuvi fonida oshmoqda. Ayni uchrashuvda tomonlar neft ishlab chiqarishni muzlatish borasida kelishganlar. Reuters agentligiga ko'ra, Qatar poytaxtida o'tayotgan muzokaralarda Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak, Saudiya Arabistoni neft vaziri Ali Al-Naymi, Venesuela neft vaziri Eulho Del Pino va boshqalar qatnashgan. Albatta, neft narxi oshishi barobarida Rossiya rublining bu ham ko'tarilmoqda. Seshanba kuni Moskva birjasida 1 AQSh dollari 76 rubl, 1 yevro 83 rublni tashkil etdi. Bu bir kun avvalgiga qaraganda 1 rublga ko'proqdir. O'zbekistonlik taniqli faylasuf, olim va davlat arbobi Said Shermuhammadov 86 yoshida vafot etdi. Yaqinlarini ozodlikka aytishi, olim bugun Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etilgan. Said Shermuhammadov 1931-yilda Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida tug'ilgan. U O'zbekiston ma'rif vaziri lavozimida ishlagan, shuningdek Qori Niyoziy nomidagi pedagogika ilmiy tadqiqot institutiga ham rahbarlik qilgan. Moskvadagi yotoqxonalardan birida markaziy osiyolik bo'lgan mehnat muhojirlari o'rtasida kelib chiqqan mushtlashuv oqibatida 2 odam yaralandi. Interfax axborot agentligiga ko'ra, rossiyaliklar guruhi Staroobryatskiy ko'chasida joylashgan yotoqxona oldidagi kafeda spirtli ichimlik ichgan, biroz o'tib ular va yoshlar yotoqxonada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik hamda tojikistonliklardan iborat farroshlar guruhi o'rtasida kelishmovchilik sodir bo'lgan. Bu kelishmovchilik ommaviy mushtlashuv, hatto pichoqlashuv darajasiga yetgan. Xabarlarga ko'ra, pichoqlar vositasida hujumlar qilingan. Hodisa ortidan 15 kishi hibsga olingani aytilmoqda. Rossiya fohishalik bilan shug'ullanadigan muhojirlarni mamlakatdan deportatsiya qilmoqchi. Rossiyada fohishalik bilan shug'ullanadigan xorijliklar nafaqat jarimaga tortiladi, balki mamlakatdan badarg'a qilinishlari mumkin. Rossiyalik deputatlar mamlakat qonunchiligiga shunday o'zgartirish kiritish tashabbusi bilan chiqishdi. Rossiya politsiyasiga ko'ra, mamlakatdagi fohishalarning 4dan biri xorijliklardir. O'zbekistonga Turkiyadan soxta dollar keltirib sotish bilan shug'ullanuvchi guruh fosh etildi. O'zbekiston Oliy sudining bildirishicha, 6 kishidan iborat guruh Turkiyadan 80 ming dollar qiymatdagi soxta pullarni keltirib, ularni mamlakatning turli hududlaridagi qora bozorlarda sotishga uringan paytda qo'lga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni shu sahifalarimizga kirsangiz, dasturlarimizni istalgan paytda tinglash imkoniga ham ega bo'lasiz. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber va Telegramdan qidiring. Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida biz orqali esa jamoatchilikni xabardor qiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi endi. Toshkent viloyati Piskent tumani mudofaa ishlari bo'limining boshlig'i va yana 3 mulozimi pora olganlikda aybdor deb topilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildilar. Bu mulozimlar 1 yillik harbiy xizmatga yuborish uchun yoshlar va ularning ota-onalaridan muntazam ravishda pora olib kelganlikda ayblanganlar.
Toshkent harbiy okrug harbiy sudining hukmi bilan Piskent tumani mudofaa ishlari bo'lim boshlig'i mayor Sodiq Nishonov 4,5 yilga, harbiy chaqiruv bo'lim boshlig'i Ibrohim Qirg'izboyev 5,5 yilga, harbiylar Jasur Otamurodov va Ilhom Omonovlar 3 va 2 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, bu shaxslar O'zbekiston jinoyat kodeksining firibgarlik, pora olish, pora berish, pora olish berishda vositachilik qilish moddalari bilan ayblangan.
Ota-onalarning shikoyati asosida Milliy xavfsizlik xizmati o'tgan yil davomida Piskent tumani mudofaa ishlari bo'limida zimdan ish olib borgan. Tekshiruv natijasiga ko'ra, bo'limda bolalarni pora evaziga 1 yillik harbiy xizmatga olish bilan shug'ullanadigan uyushgan guruhning borligi aniqlangan. Keyin SMB xodimlari boshliqni pora olayotgan paytda qo'lga olishgan. Kuni kecha sud tugadi va pora olishda gumonlanuvchilarni aybi to'laligicha tasdiqlandi,
dedi boshqarma mulozimi. Bir yillik harbiy xizmatga borolmagan piskentlik 20 yashar yigitning aytishicha, konkurs asosida olinadigan bir yillik harbiy xizmatga barcha ko'rsatkichlari to'g'ri kelgan bo'lsa-da, uni ham xizmatga olishmagan.
Men ham bir yillik harbiy xizmatga borishga 2 yil harakat qildim. Tibbiy ko'rikdan ham a'lo o'tdim. Jismoniy ko'rsatkichlarim ham a'lo. Oxirida joy qolmagan, deb xulosa chiqarib berishdi. 2 yil ham shunday bo'ldi. Lekin bo'yi mendan past va kuchsiz bo'lgan bolalar ketdi. Hammani og'zida faqat bir gap: pul bermasang ketolmaysan. Agar bu kalamushlar qo'lga olingan bo'lsa, zo'r ish bo'pti. Bayankomatning yangi boshliqlari endi halol ishlaydi deb umid qilamiz.
dedi piskentlik yigit. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatni o'tashni xohlovchilar ko'p bo'lgani uchun harbiy chaqiriq paytida tamagirlik va poraxo'rlik avj olishi har yili kuzatiladi. Ishsizlik va ish topish imkonlarining cheklangani sabab ko'plab yoshlar armiyaga oshiqmoqda. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat 12 oy qilib belgilangan. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozir O'zbekiston qurolli kuchlari safida 50 mingga yaqin askar zobit xizmat qiladi. Prezident farmoniga ko'ra, harbiy xizmatga chaqiruv fevral-mart oylarida, xizmat muddatlarini o'tab bo'lgan harbiy xizmatchilarni bo'shatish esa mart-aprel oylarida amalga oshiriladi.
Ozodlikda siz yaqinda e'lon qilingan xalqaro reytingga ko'ra, O'zbekiston qurolli kuchlari Markaziy Osiyodagi eng qudratli armiya deb topildi va bu borada jahon davlatlari orasida 54-chi pog'onaga qo'yildi. Eshitganingiz kabi, bu armiyaga borish yo'li ham O'zbekistonda korrupsiya orqali o'tadi va siz ham ana shu jarayonga oid o'z ko'rgan kuzatganlaringizni ozodlikka jo'natishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Loqotimiz endi Toshkent viloyatidan Qoraqalpog'istonga ko'chadi. Xo'jayli shahridagi 3-chi sonli maxsus internatning bir kunda ishdan haydalgan 21 nafar o'qituvchisi 15 fevral kuni o'z noroziligini ifoda qilish uchun Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vazirligiga borishdi. Vazir Qadirboy Bekturdiyev norozilar bilan shaxsan uchrashib, ularning barchasiga qayta ishga tiklashni va'da qilgan. 15 yillik stajga ega o'qituvchilar oliy ma'lumotga ega bo'lmagani vajidan 4 kun avval yoppasiga ishdan olingan edi. Ishdan haydalganiga norozi bo'lgan xo'jayilik o'qituvchilar dushanba kuni Nukusga borib, Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vazirligi binosi oldida to'planishgan. Bu vaqtda norozilar safida bo'lgan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi a'lochisi Parvoz Yahyoyeva ozodlikka ma'lum qildi. Yahyoyevaning aytishicha, u nohaq ishdan haydalgan qizi Nulufar Navro'zboyeva huquqlarini talab qilib, norozilar safiga qo'shilgan.
15 kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligiga 20 odam Xotin-qiz bordi.
Xo'jayli shahridagi aqli zaif bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus internatda 35 yildan buyon ishlayotgan Parvoz Yahyoyevaga ko'ra, uning 21 nafar hamkasbi nohaq ishdan bo'shatilgan.
15 yil stajga ega, eng kam degani 5 yil, 6 yil stajga ega xotin-qizlarda. Tajribaga ega, biroq o'rta ma'lumotlarda. Endi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori bo'yicha kollejni tikirgan o'rta ma'lumotli qo'shnilar ish bilan ta'minlansin degan yer bo'ldi. Prezidentimizning. Ayniqsa o'rta maxsusli kollejni tikirgan odamlar, pedagogik o'qituvchilik tikirgan odamlarda. Masalan, bular ishsiz qolib ketyapti. 21 xotin-qizni ishdan chiqarganiga u qayerga boradi ish so'rab. Shuning uchun biz vazirlikka da bordik. Telefon orqali ko'p yerimizni gaplashyapmiz.
Ishdan haydalgan o'qituvchilardan birining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, ularni aldov yo'li bilan ishdan olishgan. Direktor bizga vazirlikning qaysidir qarorini ko'rsatib, shu bilan tanishdim deb imzo qo'yib bering deyishdi. Biz hech narsani o'qimasdan u qog'ozga qo'l qo'ydik. Keyin bilsak, hammamizni aldashgan ekan. Bu ishdan bo'shash arizasi ekan, deya iddao qiladi o'qituvchi ayol. Internatning 21 nafar o'qituvchisi 12 fevral kuni ishdan olingan. Internat rahbarlari bu o'qituvchilarga ularning ma'lumoti oliy bo'lmagani sabab ishdan bo'shatilganini bildirgan. 15 fevral kuni norozilik bildirib Nukusga borgan o'qituvchi ayollarni Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vaziri Qadirbay Bekturdiyevning o'zi shaxsan qabul qilib, ularni o'z o'rniga qayta tiklashga va'da bergan. Vazirlik rasmiysi Darminbek Imomovning ozodlikka aytishicha, vazir Bekturdiyev xo'jayilik o'qituvchilar talabini qondirish bo'yicha qaror bergan.
Talabi shishildi, vazirga kirdi. Vazir hozir shu yilning yakuniga qadar may bo'ladi-ku, yakuni endi o'qish yili may bo'ladi. Mayga qaray, ularni shartnoma asosida qaytadan ishlatadi.
Demak, ular qayta ishga qabul qilinadi.
Da, qabul qilinadi. Shartnoma qaytadan shartnoma asosida qaytadan ishga qabul qiladi, biroq may oyigacha, mayning oxirigacha ishlaydi. maydan keyin vazir shunaqa nima berdi, sizlarning masalangizni ko'rib chiqib, sizlarni ish bilan ta'minlab beraman deb aytdi vazirimizda.
Dedi vazirlik rasmiysi Darmenbek Imomov. Parvoz Yahyoyevaning ozodlikka aytishicha, ishdan haydalgan 21 o'qituvchi vazir va'dasiga ishonib 16 fevral kuni internatga borishgan, biroq internat direktori Gulnora Mangitnazarova ularni yana haydab solgan.
Vazirlik aytdi bizga, ishni ta'minlaymiz. Bo'ronga o'rinsa ishlaysizlar hammangiz. Bugun ishga boring, ertaga ishingizni boshlang dedi. Lekin direktor hali ham ruxsat bermayapti meni. Mana bugun 16-su.
Biz 16 fevral kuni Gulnora Mangitnazarova bilan bog'lanish maqsadida uning mobil telefoniga 10 ga yaqin marta qo'ng'iroq qildik, biroq Mangitnazarova telefon go'shagini ko'tarmagani bois undan munosabat olish imkoni bo'lmadi. Xo'jayli shahridagi aqli zaif bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 3 sonli maxsus internat 1988 yil tashkil qilingan bo'lib, hozirda bu yerda 200 dan ziyod bola tarbiyalanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz endi O'zbekiston ijodiy intelligensiyasi orasida bir necha kundan beri shov-shuvga sabab bo'layotgan voqeaning yangi tafsilotlari bilan davom etadi. Avval xabar qilganimizdek, yanvar oyidan boshlab O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi 26 nafar ijodkorni ekspertlar kengashi qarori bilan uyushma a'zoligidan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan va bu qaror imzosiz va biror bir rahbar nomi qo'yilmasdan ana shu chiqarilgani aytilayotgan uyushma a'zolariga yo'llangan. Bu haqda Ozodlik o'tgan hafta xabar bergan va ana shunday kengash qarori aks etgan maktublardan birini saytimizda taqdim qilgan edik. Ammo bu voqea atrofida shov-shuv ko'payib, xalqaro matbuot diqqat markaziga tushganidan so'ng yozuvchilar uyushmasi garchi rasman unga munosabat bildirmagan bo'lsa-da, bu borada ma'lumotnoma tayyorlanayotgani va yaqin kunlarda uning jamoatchilikka e'lon qilinishini bildirdi.
12 fevral kuni ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi ekspert kengashi qarorida uyushma tarkibi sifat jihatidan qayta ko'rib chiqilgani qayd etilgan edi. Mazkur qarorga muvofiq 7 yanvardan boshlab O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi 26 yozuvchi va shoirni rasman o'z safidan chiqargan. Ekspert kengashi qarorida aytilishicha, bu ijodkorlar prezident bergan ko'rsatmaga amal qilib, istiqlol yillarida mamlakatda kechayotgan ulug'vor ishlarga daxldorligini his etmagani uchun a'zolikdan chiqarilgan. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari G'ofur Eshmurodov Ozodlik bilan suhbatda yuqorida aytilgan ma'lumotlarni rad etdi. Uning aytishicha, 26 yozuvchi va shoir uyushma a'zoligidan bir vaqtning o'zida chiqarilmagan. Ular yillar davomida uyushma safidan chiqarilgan.
Bular yillar davomida chiqarilgan ekan. Men ham yaqinda kecha shuni masalada qiziqib ko'rdim. Endicha tarqatilgan ma'lumotlarni ko'rib biz ham hayron bo'layapmiz. Asossiz bir gap so'zlar, tana dashnomlar bilmadim endi bu har qalay jabr yarashmaydigan ishlar bo'lyapti shakilda. Men shaxsan o'zim bir xolis odam sifatida aytaman. Bu chiqarilayotgan bu ma'lumotlar, keyin atrofida bo'layotgan bir har xil gap so'zlar mutlaqo asossiz.
Dedi G'ofur Eshmurodov. Ozodlik radiosi 12 fevral kungi dasturida ekspert kengashi qaroriga asoslangan holda yozuvchilar uyushmasi a'zoligidan yaqinda chiqarilgan ijodkorlar orasida O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron, yozuvchi Salomat Vafo, shoirlar Nortuxta Qilich, Hamroqul Asqar, Sulaymon Rahmonlar borligini xabar qilgandi. Ayni paytda 20 asr o'zbek adabiyotining eng taniqli namoyondalari Evril Turon va Muhammad Solih Shuningdek, muxolif qarashlari bilan hukumat tajriqiga uchrab, xorijga chiqib ketgan Botir Norboy, Yodgor Obid va Yusuf Juma kabi ijodkorlar ham uyushma a'zoligidan chiqarilgan. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari G'ofur Eshmurodov nomi zikr qilingan ijodkorlar qanday sabablarga ko'ra uyushma a'zoligidan chiqarilgani yuzasidan rasmiy ma'lumotnoma tayyorlanayotganini aytdi.
Endi o'sha ancha ilgarigi yillarda bu gaplar ekan, endi bular hammasini so'rab surishtirib aniqlashga kirish kerak bo'ladi. Endi buning sabablari hammasi bizda bir yozma ma'lumotlar tayyorlanyapti. Agar bir bizda endi o'sha qonunchilik bo'yicha bir bizga rasman bir xat bilan murojaat qilsangiz, bizlar yozma javob beramiz. Shu narsalar tayyorlanyapti hozir bizlarda,
dedi G'ofur Eshmurodov. Yozuvchilar uyushmasidagi manbaga tayangan holda tarqatilgan ayrim xabarlarda Sobit Madaliyev, Nortuxta Qilich va Sulaymon Rahmon uyushma a'zoligidan chiqish haqida o'z ixtiyorlari bilan ariza yozgani, Salomat Vafo o'zbek odob axloqiga to'g'ri kelmaydigan asar yozgan degan bahona bilan yuqorining buyrug'i asosida uyushmadan chetlatilgani aytilgan. Ayni paytda O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davronning uyushma a'zoligidan chiqarilgani to'g'risidagi xabar asossiz ekani bildirilgan. 12 fevral kuni Ozodlikning qurultoy dasturida ishtirok etgan Mamadali Mahmudov, Muhammad Solih, Dilorom Ishoqova va Hamroqul Asqar bugungi rejim mafkurasini yoyish qurolga aylangan uyushma safidan chiqarilganlarini o'zlari uchun sharaf bilajaklarini aytgan edilar.
Bugungi Yoshlar Soyuzi deb aytilishi komik, chunki bu yerda yozuvchilar yo'q. U yerda maddohlar bor. Ular maddohlar uyushmasi desa, degan bardalar uyushmasi desa to'g'ri bo'ladi. Ular bizni chiqarib to'g'ri bo'lishgan, chunki biz nima maddohmiz, nima legendardarmiz. Biz bundan sharaf tuyamiz. Biz uchun sharafdir,
degan edi jumladan Muhammad Solih Ozodlikning qurultoy dasturida. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining bugungi rahbarlari tomonidan 26 ijodkorning uyushma a'zoligidan rasman chiqarilganiga oid ma'lumot tafsilotlarini Ozodlikda kuzatishda davom eting. Zotan biz bu jarayonni yaqindan kuzatishga va bu 26 ijodkorning aynan kimlar ekani, ularning qachon, qaysi asosda uyushma a'zoligidan chiqarilganiga oydinlik kiritish davom etamiz. Bugungi muloqotimiz esa O'zbekistondagi moliya hayoti, aniqrog'i o'zbek banklaridan birining taqdiriga oid yangilik bilan davom etadi. Mamlakatdagi yirik banklardan biri Andijonlik Hamkor bankning yuridik shaxslar uchun xorijiy valyuta bilan ishlash litsenziyasi vaqtinchalik to'xtatildi. Natijada bankning yirik mijoz korxona va tashkilot otlari o'z hisob raqamlarini boshqa banklarga o'tkazishga majbur bo'lmoqda. Aytish joizki, Hamkor bank o'z hissadorlari orasida xalqaro moliya korporatsiyasiga bo'lgan O'zbekistondagi yagona bankdir. Hamkor bankning ushbu litsenziyasining to'xtatilishi nimani anglatadi? Bu uning mijozlari faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan qisqa suhbatimiz ana shu mavzuda bo'ldi.
Markaziy bank hamma banklarga litsenziya beradi. Birinchisi общий деятельностьga, keyin xorijiy valyutalar bilan amaliyot olib borish deydi, operatsiya olib borishdi. Buniki endi yuridik tashkilotlar bilan xorijiy valyutalar bilan operatsiyani amalga oshirish.
Buni ham Markaziy bank beradimi?
Hamma litsenziyalarni Markaziy bank beradi. Hamma litsenziyalarni Markaziy bank beradi.
Xo'p, endi bu faqat Hamkor bankdan olindimi yoki umuman hamma banklardan olindimi?
Faqat Hamkor bankdan, u ham olinmagan, 6 oyga to'xtatib qo'yilgan.
Sababi
qanaqadir narushenie bo'lgan deb aytilgan, o'sha bo'yicha to'xtatib qo'yishdi.
O'zingiz bilasiz, anchadan beri, 2 yildan beri O'zbekistonda o'sha xorijiy valyuta bilan har xil operatsiyalar qilish yo cheklandi, yo to'xtatildi qaysidir muddatlarga. Buni yana o'sha mamlakatda o'sha valyuta taqchilligi yana kuchayyapti deb talqin qilishimiz mumkinmi mana shu narsani olib qo'yilishini?
Endi qiyin aytilganki, определённый qonun qoidalarini buzgan, lekin ilmini nimani buzganligi aytilmayapti. Lekin qisman siz aytayotgan gapingiz ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Ani kimdirga o'sha aytilmagan joyda nima qilinmagan bo'lishi mumkin, to'g'ri yoki berilishi kerak bo'lgan narsani vaqtida nima qilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu uyoqqa ham aravani unaqa tortsangiz ham bo'ladi, bunaqa tortsangiz ham bo'ladi.
Endi bunani mijozlari nima bo'ladi? Mana shu bankda asosan
endi bu narsa endi bankni o'ziga, ya'ni mijoz bilan qanaqa bir aloqada o'rnatgan, ishim bilan bog'liq. Ya'ni yo'l to'xtattiringlar, bir 6 oyda deb aytilganda biz o'sha narsani to'g'rilab, bir yaqin kunlarda bir shu narsalarni qayta tiklab, qaytarib berishadi deb nima qilib tursa, bularga korxonada ishonib tursa, nima qilib turishi mumkin? Yo'q, misol uchun korxonalar bizga bir hozirgi bo'layotgan operatsiyalarimiz muhim, bir boshqa narsa qilib turadigan bo'lsa, u boshqa bankka mijoz bo'lib ketadi.
Menga ozgina tushuntirish bersangiz shu yerda. O'zi O'zbekistonda qaysi korxona tashkilotlar xorijiy valyuta bilan oldi-berdi qiladi?
Endi bu avvalo SP deydi, qo'shma korxonalar, ya'ni chet el ulushi kirgan korxonalar. Undan tashqari chet mamlakatlarga eksport qiluvchi anaqalar korxonalar, ya'ni O'zbekistondan bir xomashyo bo'ladimi yoki bir meva sabzavot bo'ladimi yoki boshqa narsasini qo'shni mamlakatlarga, qo'shni nimalarga bir o'zini eksport qilayotgan korxonalar. Undan tashqari bu yerda ishlab chiqarish uchun yoki bir narsasi uchun xorijdan xomashyo olib keladigan korxona. Ya'ni bir aptek, nima deydi, farmatsevtika bir korxonalar, boshqa narsalar, bunaqa nimalar ko'p juda ham.
Demak, bular 6 oy muddat ochiladimi, ochilmaydi deb kutib tura olmaydi-da bular. Masalan, faoliyat yurg'izayotgan yuridik shaxslar bo'lsa, demak, bunaqa muzlatib qo'ya olmaydi-da o'z faoliyatini.
Yo'q, muzlatib qo'ya olmaydi. Endi aytolmanki, bu qanaqa mijoz bilan bank o'rtasidagi munosabatda, bir boshqa bankda bir vaqtinchalik bo'lib turadimi, nima qiladimi, lekin eksport qilayotgan boshqa narsalar bu o'z faoliyatimni aytganingizdek to'xtatib qo'ya olmaydi, majbur bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekistondagi yirik banklardan biri Hamkor bankning yuridik shaxslarga xorijiy valyutada tranzaksiyalar xizmati ko'rsatish litsenziyasi vaqtinchalik to'xtatildi. Bunday xatti-harakat ortida, bunday qaror ortida qanday sabablar yotibdi? Mabodo siz O'zbekiston bank sohasiga yaqin mutaxassislardan bo'lsangiz, o'z bilganlaringizni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Skype manzillarimiz, elektron pochta manzilimiz xizmatingizda 3w.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, biz bilan birga aloqa qilish yo'l yo'riqlaridan bevosita tanish bo'lasiz. Muloqotimiz Jizzaxga ko'chadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati sudida 4 nafar sherigi bilan Islomiy davlat guruhiga aloqadorlik va diniy ekstremizm ayblovi bilan sudlanib, bir necha kundan buyon hukm o'qilishi kutilayotgan armani Nasroniy Aramais Avakanning advokati Olim Qobilovning advokatlik litsenziyasi bekor qilindi. Ayni paytda Armanistondagi ommaviy axborot vositalarining Avakan va uning sheriklari ustidan sud hukmi chiqqani to'g'risidagi xabarlar asossiz bo'lib chiqdi. 2 haftadan buyon kutilayotgan sud hukmining qachon o'qilishi hanuz noma'lum qolmoqda.
Aramais Avakanning advokati Olim Qobilovning ishdan bo'shatilgani to'g'risidagi xabarni Ozodlik Aramaisning onasi Flora Avakandan oldi.
Сегодня мы с адвокатом общались. Сегодня сняли нашего адвоката с работы.
Уволили, да?
Да, уволили адвоката, да, уволили.
Как его зовут?
Нет, Кабилов Алым Ачилович.
Bugun advokatimiz Olim Ochilovich Qobilovni ishdan bo'shatishibdi, dedi Flora Avakan. Bu gapni kimdan va qachon eshitdingiz degan savolga javoban xonim Avakan 16 fevral kuni advokatning o'zidan eshitganini aytdi.
Он сам. Вот недавно мы общались с ней.
Сегодня он сказал, да?
За что? Ну за то, что он защищает моего сына.
Xonim Avakanning fikricha, advokat Qobilov uning o'g'lini himoya qilgani uchun ishdan olingan. Flora Avakandan olingan bu ma'lumotni mazkur sudlovni diqqat bilan kuzatib kelayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov tasdiqladi. Ulug'bekning aytishicha, 16 fevral kungi telefon orqali muloqot davomida advokat Qobilov unga litsenziyasi bekor qilinganini, lekin sabablarini hozircha ayta olmasligini bildirgan. Advokat Ozodlik muxbiri qo'ng'iroqlariga hamda sudlanayotgan Aramais Avakanning xotini Shirin Tursunovaning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Shirin Tursunova uchun erini himoya qilayotgan advokatning litsenziyasi bekor qilingani to'g'risidagi xabar kutilmagan yangilik bo'lmadi.
Bizga advokatimiz o'tgan shu 2 fevral kuni oxirgi sudda, shu oxirgi marta bo'lib o'tgan sudda aytgan edi, qo'rqmang, litsenziyamizni olib qo'yishi ham mumkin deganday taxmin qilgandi. Agar olib qo'ysa ham baribir sizlar bilan yordam beraman, oxirigacha kurashaman deb sizga aytgandi advokatimiz.
Dedi Shirin Tursunova. Ayni paytda Armanistondagi ommaviy axborot vositalarining, xususan Armen Press axborot agentligining Avakyan va uning sheriklari ustidan sud hukmi chiqqani to'g'risidagi xabarlari asossiz bo'lib chiqdi. Hukm hali chiqqani yo'q. Juma kuni 12 fevralda o'zlari yertolada sudlab Xovosdagi qamoqxonaga jo'natdi degan mishmish paydo bo'luvdi. Lekin hukm hali chiqqani yo'q, dedi Aramais Avakyanning onasi. Sudlanuvchining xotini Shirin Tursunova bilan u 16 fevral kuni Jizzax viloyat prokuraturasi ostonasida turgan chog'ida bog'landik.
Demak, qachon sud bo'lishi, qachon hukm o'qilishi noma'lum.
Ha, shunday. Hozir biz yanada aniqlik kiritish uchun hozir keldik. Mana sud prokuraturaning oldida o'tiribman. Aritga ketishdi. Anaqa shetda so'radikda, nima hukm o'qildimi, biz shunaqa xabar eshitdik deb kesib so'rasak, shetda ishchilar aytdi, anaqa deb. Yo'q, aslasiz o'qilmaydi, bu bo'lishi mumkin emas. Hammaga chaqirilib, hammalarning chaqirlari e'lon advokat orqali chaqirib, hammani ko'z oldida o'qiladi. Chorshanba yoki juma kuniga deb aytdi. Hali biz
dedi Aramais Avakyanning xotini. Shirin Tursunovadan uning eri bilan birga sudlanayotgan 4 mahalliy o'zbekdan birining onasi borligini bildik. Lekin u ayol Ozodlik muxbiri bilan gaplashishga qo'rqdi. Shirin Tursunovaning aytishicha, u eson-omon hukm chiqib olsin, keyin bir gap bo'lar degan.
Jizzax viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudida millati armani Nasroniy Aramais Avakyan va uning 4 nafar sherigi ustidan Islomiy davlat guruhiga aloqadorlik va islomiy ekstremizm ayblovlari bo'yicha sud ishi 2 fevralda yakunlanib hukm o'qilishi qolgan edi. Jizzaxda baliqchi fermerlik bilan shug'ullangan Aramais Avakyan va uning sheriklari yer ostidan 1980-yilda o'tkazilgan eski quvurlarni kavlab olganlik va ularni pullaganlikda ham ayblanmoqda. 2 fevral kungi sud majlisida davlat qoralovchisi Shavkat Turdiboyev 33 yoshli Avakyanga 18 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan. Jizzaxlik fermer Avakyan IShIDga xayrixohlikda gumonlanib, 4-sentyabrdan beri hibsda qolmoqda. Ammo yaqinlari 33 yoshli Avakyanning hibsga olinishiga uning fermerlik faoliyati, xususan Paxtakor tuman hokimi bilan yuzaga chiqqan ziddiyat sabab ekanini ta'kidlashmoqda. Aramais Avakyan ustidan chiqariladigan hukmni ham Ozodlik yaqindan kuzatib boradi. Demak, siz ham bu jarayonlarni Ozodlikda kuzating. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim voqealari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Kreml matbuot kotibi Suriya shimolidagi shifoxonalarga havo hujumlari yuzasidan Rossiya nomiga bildirilayotgan ayblovlarni rad etishga urindi. Rossiya anneksiya qilgan Qrim prokurori hududning oliy sudiga Qrim tatarlarining majlisi faoliyatini to'xtatishni so'rab murojaat qildi. Belgiya politsiyasi Islomiy davlat ekstremistik guruhiga odam yollash bilan shug'ullanayotganlikda gumonlanayotgan 10 odamni hibsga oldi. Seshanba kuni London birjasida Brent markali neft narxi $35 oshdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizning 2 qismini ham asosan yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotlari davom ettiradi. Toshkent shahri Chilonzor tumanining 6 mavzeida istiqomat qiluvchi aholi ko'p qavatli uylar orasidagi chinorzorlar kesilayotganiga qarshi norozilik bildirmoqda. Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan bu yerdagi 10 60 yillik chinorlar kesila boshlangan. Avtomobillar turar joyi va 2 ko'p qavatli uy qurilishi rejalangan ushbu hudud shaharliklar fikricha eng go'zal chinorzor, dam oladigan maskan va bolalarning o'yin maydonchasi bo'lgan.
Toshkent shahri Chilonzor tumanining 6-mavzesida aholining chinorlar kesilishiga qarshi noroziligi 2 kundan buyon davom etmoqda. 15-fevral kuni ertalabdan ko'p qavatli uylar o'rtasidagi 182 tup 60 yillik chinorlarni ommaviy kesish ishlari boshlandi. Toshkentliklar chinorlar ayovsiz kesilayotgan holatlarni surat va video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqata boshladi. Ular jamoatchilikdan va poytaxt rasmiylaridan bu vahshiylikka chek qo'yilishini talab qilmoqda. Surat va videolarda kesilgan chinorlarni avtomobillarga yuklanayotgani, aholi bilan qurilish mulozimlari o'rtasidagi janjallar tasvirlangan. Quruvchilar Priority standart mas'uliyati cheklangan jamiyatga 6-mavzening 1 gektar yerida qurilish olib borish uchun shahar hokimiyati ruxsat bergani haqidagi qarorni odamlarga ko'rsatgan. Lekin qarorda qurilishning aniq joyi ko'rsatilmagan. Chilonzor tumanining 6-mavzesida istiqomat qiladigan Larisa ismli ayolning aytishicha, odamlar hokimiyatning bu qaroridan juda ham darg'azab bo'lmoqda.
Сегодня тоже протестовали. Пофигу, мы стояли, КамАЗ едет, прет, им пофигу. Не знаем, что делать. Рубят деревья, аж. И палки поставили, они больше 2 метра. Убили их. И потом забор алюминиевый поставили, 2.5 метра где-то.
Кеча мана шу ерде яшаучи уйлардан 50-тан ортык каттык нарозилик билдирилди. Одамлар йолны тосты, КамАЗ хайдаучиси эсе басып келаверди. Кыйчуу тополон болду. Ишчилар аҳолининг норозилигига карамастан курулуш бўладиган жойнинг атрофини ўраб олди. Лекин тепадан кесилаётган чинорларни кўриб юрагим эзилиб кетяпти. Ўтган асрнинг 60-йилларида ота-оналарimiz бу ерни боғ, чинорзор қилган эди. Бу чинорзор аҳоли учун кислород, дам олиш жойи, жазирама иссиқдан ҳимоя, болалар учун ўйин жойи эди.
Dedi Larisa. Uning aytishicha, aholi o'zi tanlagan vakillar 2 kundan buyon rasmiylarga murojaat qilmoqda, lekin naf bo'lmayapti.
Ходили и вот жаловались в охрану этой природы и в аппарат президентский ходили. А там сказали, подавайте в суд.
Bunga norozilik bildirilgan 300 ga yaqin imzo to'plandi. Vakillar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasiga borishdi. U yerdan natija bo'lmadi. Keyin prezident devoniga borishdi. Devondagilar hammasi qonuniy, norozi bo'lsalaring sudga beringlar debdi. Xullas, hech kim yordam bermayapti.
Dedi Larisa. Toshkentlik mustaqil jurnalist Sidyanishning aytishicha, odamlarning e'tirozlari shu paytgacha e'tiborsiz qolib kelgan.
Дело в том, что никто на себя ответственность не берет прямую. Но, естественно, по опыту мы все знаем, что подобное дело...
Hamma biladi yaxshi ish bo'lmayotganini, lekin hech kim mas'uliyatni o'z bo'yniga olmaydi. Biz buni tajribadan bilamiz. Bunday ishlar hokimiyatning ruxsatisiz qilinmaydi, chunki yer davlatniki. Ular odamlar fikri bilan hisoblashmaydi. Xohlagan ishlarni qilishadi, lekin hech kim ovoz chiqarib, men shunday qaror berdim deb ayta olmaydi.
Dedi jurnalist Sid Yanishev. 16-fevral kuni ham odamlarning noroziligi davom etdi, lekin quruvchilar qurilish bo'ladigan joy atrofini o'rab olib, chinorlarni kesish ishlarini davom ettirmoqda. Atrofdagi uylarda yashaydigan odamlarning balkon va derazalardan bu ayanchli manzarani kuzatishdan boshqa ilojlari qolmagan. Toshkentda yana bir go'zal va salqin chinorzor yo'q qilinyapti. Toshkent viloyati hokimiyatining esa bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz mana yillardan beri Toshkentdagi qadim chinorzorlar qatag'on qilinmoqda. O'tgan oy Toshkent markazidagi qolgan ayrim chinorzorlarni kesish jarayoni boshlanganida aholi o'z noroziligini ifoda qilish uchun ijtimoiy tarmoqlar internet orqali Toshkent shahar hokimligiga petitsiya bilan murojaat qilgan edilar. Aftidan aholining munosabatini inobatga olmayotgan Toshkent shahar hokimligi endi shaharning qolgan hududlari, xususan Chilonzor tumanidagi qadim chinorlarni kesishda davom etishga qaror qilgan. Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz, mabodo sizning atrofingizda ham ayni shunday jarayonlar bo'layotgan bo'lsa, ozodlikka bu haqda ma'lumot va tafsilotlarni yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz O'zbekiston ilm fani da demak ro'y bergan judolik tafsiloti bilan davom etadi. 15 fevral kuni O'zbekistonda falsafa fani rivojiga katta hissa qo'shgan olim, akademik, taniqli davlat arbobi Said Shermuhammedov 86 yoshda olamdan o'tdi. Akademik 16 fevral kuni Toshkentdagi Minor qabristoniga o'z o'g'li yoniga dafn etildi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi, respublikada xizmat ko'rsatgan fan arbobi Beruniy nomidagi davlat mukofoti laureati, O'zbekiston falsafa jamiyati prezidenti bo'lgan Said Shermuhammedov Sovet davrida O'zbekiston ma'rif vaziri sifatida uzoq vaqt xizmat qilgan, mamlakat ta'lim va ma'rifa taraqqiyoti uchun hissa qo'shgan edi. O'z umri davomida nafaqat falsafa ilmi, balki umumiyatla o'zbek ilm fani rivojiga xizmat qilgan Shermuhammedovni o'ziga ustoz deb bilgan yuzlab olim bor va ular akademik o'limi munosabati bilan bugun matbuot, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar orqali marhumga o'z hurmatlarini izhor etmoqdalar. Marhumning yaqinlaridan biri falsafa fanlari doktori Nigina Shermuhammedova Ozodlik bilan suhbatda akademik Said Shermuhammedov hayotining so'nggi yillari umuman ustozning hayot yo'liga qisqacha baho berdi.
U kishining hayoti boshidan oxirigacha juda ham zo'r hayot. U kishining hayoti mana hozir yer ko'k odam sig'mayapti, tuni bilan xabar chiqishi bilan hamma joydan odam yog'ilib kelyapti. Davlat darajasidan munosabat bildirdi. Bu mana shu insonning qadri, uni qilgan mehnatlari bilan belgilanishi, uni o'lganida ham hattoki shu qilgan mehnatlariga berilgan baho deb biladim o'zimcha.
Odam o'lganda nimaga fotihaga keliladi, qadrlanadi, lekin tirik paytida ham shunaqa qadr topdimi, masalan, umrini so'nggi yillarida?
Umrini so'nggi yillarida Said Shermuhammedovich 30 yil falsafa fakultetida ishladilar. Doim shogirdlarini ardoqlarida bo'ldilar. Falsafa jamiyati degan jamiyat bor. O'sha jamiyat har xil fasod yurgatlar yurganida 98 yilda mana boshqaromi yopdi, yoshi katta, uyti buyti deganda hukumat siyosati darajasida mutlaqo unaqa emas, bir odam ishlasa shuncha ishlaydi deb baho berilgan domlamizni ishlariga va umumiy hisobda shu jamiyatda to oxirigacha mana hayotlarini oxirigacha boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Hukumat darajasida hozir e'tibor qaratilyapti. Bir, hattoki mana shu ko'milish masalasi ham aytaylik kimlargadir yaxshi, kimlargadir yomon munosabat bildiriladi. Mana shu ayni hozir Said Shermuhammedovich masalasida O'zbekistonda filosof ko'p, lekin Said Shermuhammedovich filosoflarning filosofi el yurt e'tirof qilgan. Said Shermuhammedovich elning nazari tushgan insonparvar olim deb hisoblayman o'zim ham va boshqalar ham.
Olamdan o'tgan odam haqida gapirarkanmiz, ehtiyot bo'lib gapirganmiz yaxshi, lekin baribir ham umrini oxirida beqadr bo'ldi. Masalan, sovet davrida ko'proq qadr topdi deyishyapti-da. Shunaqa gaplar yurdi.
Yo'q, kim? Said Shermuhammedovichmi?
Ha.
Yo'q, men u kishiga nisbatan bu gapni aytolmayman hech qanaqasiga. Beqadrlik u jinsiyatsiz bo'lib qolganda u beqadrlik bo'ladi. Ularda atroflarida farzandlari bo'ldi, ularda atroflarida shogirdlari bo'ldi. 85 yoshgacha ishladilar. Bu hamma akademik va pensiya yoshidagi odamlarga bu nasib qilavermaydi. Birinchidan 85 yoshgacha auditoriyada o'tadilar. Faqat o'zlarini o'zi umumiy hisobda umumiy charchoqlik nuqtai nazardan o'zlari bo'ldim endi ishlamayman deyishlari munosabati bilan bir masalan bir yilgina ishlamadi. 15-16 o'sha mana yarmida bizni tark etdilar. Birinchidan, ikkinchidan beqadrlik nimada namoyon bo'ladi? Agar shogirdlari agar ularga munosib bo'lmasa, ularni atrofida doimiy shogirdlari bo'ldi. Yana undan tashqari Shermuhammedovich bitta o'ziga xos bir fazilatlari bor edi. O'zlari yoshlari katta bo'lsa ham qalblari yoshlar qalbidagi jo'shqin doim urib turgan va ular atrofiga yoshlarni yig'a olganlar. Bir, ikkinchidan ularga qandaydir bir maqsadni tanlashga yordam bera olganlar. Ikki, uchinchidan ularni yagona g'oya atrofida, ya'ni o'sha vatan g'oyasi, unga sadoqat g'oyasi atrofida birlashtira olganlar. Bularni qayerda qilganlar? Aql mashqi, tafakkur shaydolari kabi
klublar, yoshlar klublari tashkil qilganlar, turli viktorinalar tashkil qilganlar, talabalar bilan nimalarga, Samarqandga o'zim bilan borganmiz. Umumiy hisobda Sayyid Muhammedovich mana shu yoshda oxirgi borgan konferensiyalari bu Jahon falsafa kongressi, 23-chi Jahon falsafa kongressi, Afinada o'tkazilgan Jahon falsafa kongressida O'zbekistondan vakil bo'lib bordilar va bu yerda ham aynan shunga munosib
izoh berdi. Qachon bo'ldi bu nima kongress?
2013 yilda Afinada Platon Akademiyasining 2400 yilligi munosabati bilan Jahon falsafa kongressi, 23-chi Jahon falsafa kongressi o'tkazildi. Bir, ikkinchidan 12-chi yilda Nijniy Novgorodda konferensiya, kongress o'tkazildi. Bu Rossiya falsafa jamiyatining kongressi 5-chi. 9-chi yilda Novosibirskda Rossiya falsafa kongressi o'tkazildi. Unga birga bordik. 13-chi yilda mana biz ikkita komandirovkaga bordik. Bittasi Ozarbayjonning Astara shahrida o'tkazilgan xalqaro konferensiyaga may oyida va avgust oyida o'sha Afinada o'tkazilgan Jahon falsafa kongressiga bordik. 2008 yilda Koreyaning Seul shahrida o'tkazilgan kongressga bordik va ishoning, mana men hozir yonimda mayit bilan o'tiribman, hammasini borish kelish pulini, Sayyid Muhammedovich yo'l pulini albatta davlat to'lagan. Davlat borib kelish va ular doim bu bilan g'ururlanganlar. Sayyid Muhammedovich umrlarini oxirigacha, mana oxirgi to o'sha 5 yil chuqurlariga qadar doimiy ravishda faylasuflarni birlashtira olganlar. Ya'ni barcha faylasuflarni yubiley sanalarini nishonlash bir. Ikkinchidan eng yaxshi kafedra, eng yaxshi ma'ruza muallifi, eng yaxshi darslik muallifi kabi tanlovlarni yildan yilga doimiy o'tkazib kelganlar. Men u kishini nima ham shogirdlari, ham lekin ham qarindoshlari sifatida doimiy ravishda ularni yonlarida bo'lganman.
15 fevral kuni O'zbekistonda falsafa fani rivojiga katta hissa qo'shgan akademik olim, taniqli davlat arbobi Sayyid Shermuhammedov 86 yoshda olamdan o'tdi. U kishining yaqinlaridan biri falsafa fanlari doktori Nigina Shermuhammedova Sayyid Shermuhammedov hayotining so'nggi yillari haqida hikoya qildi. Olim o'limi munosabati bilan uning yuzlab shogirdlari internet, xususan ijtimoiy tarmoqlar orqali marhum yaqin larga o'z ta'ziyalarini izhor qilmoqdalar. Ozodlikdasiz. Endi diqqatingizni O'zbekiston madaniy hayoti manzaralaridan biriga buraman. O'zbekiston matbuoti 14 fevral kunini Avliyo Valentin sevishganlar kuni sifatida nishonlaganlarni yozg'irayotgan va bu kunni Bobur dey, ya'ni Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kuni sifatida jamoatchilik hayotiga bir urf sifatida kiritishga urinayotgan ayni paytda Toshkentdagi rok sevarlar orasida tanilgan Flying Up parvoz guruhi ayni shu kuni, ya'ni sevishganlar kunida afsonaviy qo'shiqchi Botir Zokirovning Ra'no qo'shig'ining yangi talqinini taqdim etdi. Bu bilan guruh ilk bor rok balladasi janriga qo'l urdi.
Rok ballada uslubidagi bu talqin Vitaliy Aminov tarafidan bastalangan. Sevgi izhori tarzidagi bu sokin va huzunli qo'shiq Toshkentlik 25 yashar rok vokalist Jasur Xudoyberdiyev ijrosida momaqaldiroq kabi yangraydi.
Xumor ko'zlari shahlo
Ozodlik bilan suhbatda bundan 4 yil oldin tuzilgan rok guruh vokalisti Jasur Xudoyberdiyev nega aynan Ra'no qo'shig'iga murojaat qilgani sababini tushuntirdi.
Давно хотели с группой сделать такого рода кавер, то есть как бы дать новую жизнь.
O'zbek mumtoz musiqachisi Botir Zokirovning bu qo'shig'i musiqa tarafdan o'ziga xos garmoniyaga ega. Ikkinchidan mazmunan go'zal, uchinchidan esa ajoyib esda qoladigan qo'shiq. Bu qo'shiq bizga yoqqani bois uni yangi bir tarzda kuyladik, deydi Jasur Xudoyberdiyev.
Наша цель была сделать интересный кавер для широкой публики, не только Узбекистана, но и всего мира, и мы решили то, что стоит исходить из личных предпочтений, и так как у нас в группе любимая песня из узбекской классики была песня «Рано», мы поэтому именно остановились на этой песне.
Рок кошкчилигининг ватани бўлган Лондонда истиқомат қилувчи 20 яшар роксевар Ғазанфар Исломзода бу кошқга скептик муносабат билдирди. Унинг айтишича, Ўзбекистонда афтидан гараж музикаси энди-энди кириб боряпти. Куй жуда сокин бошланган ва эски рок мактабини эска солади. Вақт ўзгарди ва мен эрамиздан олдинги йўналишга қизиқишларини ҳеч тушуна олмайман. Умумиятла ёмон эмас, аммо бунақа қўшиқлар аксар рок гуруппалар томонидан айтилавериб, сиқаси чиқиб кетган, балки Ўзбекистонда янги йўналиш бўлгани боис bu odamlarga yoqishi mumkin, deydi G'azanfar Islomzoda. Ammo Jasur Xudoybergenov ular yaratgan musiqiy ballada Toshkentning mahalliy fonida emas, balki Londonning muhtasham rok saroylarida ham muvaffaqiyat qozonishiga mutlaq ishonishini aytadi.
Я немножко не соглашусь, потому что, в принципе, когда продукт качественный, у продукта нету географии. Я думаю, если бы мы выпустили этот же трек в Лондоне или наши бы другие песни в Лондоне, я думаю, ценители музыки также бы на это обратили внимание, потому что ну, мы вкладываем душу в каждую нашу песню и делаем, стараемся делать это качественно.
Парижнинг энг хашаматли олимпия залида айтилган «Рано» қўшиғи айтилганидан ярим аср ўтиб, навқирон ўзбек рок-йулдози ижросида янграганида қалбимизга ором ва фарах туйғуларини солади. Ботур Зокировнинг бу қўшиғи 60-70 йиллардаги ўзбек ёшлари учун ҳам тақлид объекти эди.
Toshkentdagi rok-sevarlar orasida tanilgan Parvoz guruhi sevishganlar kunida afsonaviy qo'shiqchi Botir Zokirovning Rano qo'shig'ini rok-balladasi janrida yangi talqinda taqdim etdi. Bu qo'shiqni to'lig'icha Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz endi Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan, xususan maxsus muhojiratda yurgan o'zbekistonliklar hayotiga taalluqli yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Rossiyada fohishalik bilan shug'ullanadigan xorijliklar nafaqat jarimaga tortilishi, balki mamlakatdan badarg'a qilinishi kerak, dedi Peterburglik deputat Виталий Милонов hamda mamlakat qonunchiligida ana shunday o'zgartirish kiritilishi tashabbusi bilan o'rtaga chiqdi. Deputat tashabbusi Rossiya parlamenti tomonidan qabul qilinmasa, fohishalikning legallashishi mumkinligi to'g'risida fikrlar bildirilmoqda. Mavzu tafsilotlarini Moskvadan muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri qonunchilik yig'ini deputati Vitaliy Milonov mamlakatda fohishalik bilan shug'ullanayotgan xorij fuqarolarini badarg'a qilish tashabbusi bilan chiqdi. Deputat Milonov Peterburgda yaqin va uzoq xorij mamlakatlaridan buzuq ayollar, dayuslar va shunga o'xshashlar importini to'xtatishni talab qildi. Milonovning matbuot kotibi Oleg Mikhailovich Ozodlik bilan suhbatda nomaqbul ishlar bilan shug'ullanayotgan xorijlik ayol va erkaklar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerakligini ham aytadi.
С нашей точки зрения, мы за традиционные семейные ценности, конечно, ужесточение. Если девушка из Узбекистана будет знать и те товарищи, которые завлекают её сюда, что за это будет им, значит, тюрьма и надолго-долго.
Biz an'anaviy oila qadriyatlari tarafdorimiz. Biz bu sohada qonunchilikda qattiqqo'llik joriy qilish tarafidamiz. Agarda masalan o'zbekistonlik qizlar va ularni bu yerga jalb qilayotgan shaxslar bu amallari uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi va uzoq vaqtga qamoqqa tashlanishi mumkinliklarini bilishsa, ular yaxshilab o'ylanib qoladi. To'g'ri, fohishalik qilganlar migratsiya qonunlari asosida hozirda ham mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Biz shunchaki bu choralarni keskinlashtirish va jazoni muqarrarlashtirishni istayapmiz, dedi Vitaliy Milonovning rasmiy vakili. Oleg Mikhailovich xalq vakili Milonov fraksiyasi tashabbusi Peterburg parlamenti namoyandalari tomonidan bir ovozdan qabul qilingani. loyiha yana bir muhokamadan o'tkazilib, Rossiya Davlat Dumasiga tasdiqiga yuborilishini ma'lum qildi.
В данном случае правоохранительные органы, это или полиция, или совместно с миграционным органом выявляют иностранных женщин.
Yangi tashabbusga ko'ra, agarda politsiya, FMS xorijlik tungi kapalaklarni aniqlasa, ularni so'zsiz mamlakatdan majburiy ravishda chiqarib yuborish masalasi ko'tariladi. Biz qonunda aynan shu joy belgilanishini talab qildik. Shuningdek, xorij fuqarosi 2 yoki undan ko'p marotaba fohishalik ustida qo'lga tushsa, uni jinoiy javobgarlikka tortish loyihada o'z aksini topdi. Endilikda 1.5-2000 rubl bilan qutulib bo'lmaydi. Ishonib qolamizki, federal markaz bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Oldinroq biz pedofiliya, pornografiya va shu kabi saytlarni blok qilish tashabbusi bilan chiqqan edik. Va hozirda bu sohada biroz tartib o'rnatildi. Prostitutsiya masalasi yechimining ikki yo'li bor xolos. Yo biz unga qarshi qonunchilikni kuchaytirishimiz, yo uni ayrim liberal mamlakatlar kabi legallashtirish yo'lidan borishimiz zarur. Biz qonunlarni keskinlashtirishni talab qilyapmiz, dedi Oleg Mikhailovich Ozodlikka. Aniqlanishicha, bundan oldinroq Vitaliy Milonov boshqarayotgan deputatlar guruhi odamlar yashayotgan mavzilardan seks shoplarini yo'q qilish tashabbusini parlamentga olib chiqqan ekan. Yedinaya Rossiya partiyasi vakili bo'lgan Vitaliy Milonov hozirda Peterburg parlamentining diniy uyushmalar bilan aloqalari uchun javobgardir. Bu lavozimda u allaqachon juda g'aroyib va keskin chiqishlar bilan ko'pchilikka tanilgan. Jumladan, joriy yilning 15-yanvarida u taniqli rus stilisti Sergey Zverevni Peterburgga kiritmaslikni taklif qilgan edi. U shuningdek, peterburgliklar to'g'risida yomon fikrda bo'lgan odamlar qora ro'yxatini tuzishni taklif qildi. Ular qatorida Vitaliy Milonov taniqli jurnalist va teleboshlovchi Vladimir Poznerni ham kiritishni talab qilgan edi. Vitaliy Milonov homoseksualizm targ'ibotini taqiqlash qonuni bilan Peterburg parlamentiga chiqqandan keyin jamoatchilik orasida tanilgan. Rossiya politsiyasiga ko'ra, mamlakatdagi fohishalar 4dan 1 qismi xorijliklardir. O'tgan yili birgina Sankt-Peterburg shahrida fohishalik bo'yicha 1.351 protokol tuzilgan bo'lsa, shundan 380-tasi xorij fuqarolariga tegishli bo'lgan. Bu yerda gap eng avvalo O'zbekiston, Ukraina, Moldova, Tojikiston fuqarolari haqida bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikka norasmiy manbalardan kelayotgan xabarlarga qaraganda Rossiyada fohishalik bilan shug'ullanayotgan xorijliklarning aksariyatini o'zbekistonlik ayollar tashkil qiladi va agar rossiyalik deputat qonunga kiritilishini taklif qilayotgan o'zgartishlar qabul qilinsa, bunday demak amaliyot, bunday ish uchun o'zbekistonlik fohisha ayollar endi Rossiyadan badarg'a qilinishlari mumkin. Bu boradagi fikr mulohazalaringiz, umuman Rossiyadagi o'zbek ayollarining ana shu biznesdagi o'rni haqidagi ma'lumotlarni Ozodlik Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni unutmang. Bugungi muloqotimizga endi 16 fevral kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlar asnosida o'tkazilgan suhbatlardan biri yakun yasaydi. Suhbatdoshimiz Samarqand viloyati Payariq tumanidagi maktab o'qituvchilaridan biri va u Ozodlikka o'z hamkasblari bilan demak kelishgan holda murojaat qilganini va o'qituvchilar jamoasini tashvishga solayotgan bir voqea tafsilotlarini hikoya qilib berishini bildirdi.
Maktabda 5 minut to'p o'g'irlagan, o'g'irlagandan keyin bukunisiga bu yerda chiqib to'p beryapti, ichki ishlar shundan chora ko'rmayapti. Qandaydir kichik direktorga aytkizib, buni yozsanglar deb aytyapti. Lekin u 2 million 800 000 narsada printerlarni olib ketgan. Xonadan tashqi eshiklarni buzib olib ketganda. Bitta printer, 5ta noutbuk. Ishlarni buzib olib ketganda undan. Boshim turib ketgan.
Maktablaringizda qorovul yo'qmi?
Qorovul endi chay ichishga chiqqanmizmi bir bela deyapti-da, endi u uyga yotmasa qorovulxona yo'q. Aylanib yurardi. Shuning uchun ketganda bilgan odam qilganman. Keyindasi ichki ishlarga xabar qilgan, haligi yopib direktorga yopib tashlik deb. Shunday deb turib, nima qiladi deb pullarni mag'zon ko'rsatib deb shunaqa qilyapti-da, chiqdi nazirlar. Ya bu qoralangan nima degan fikrga kelyapsiz. Mumkin emas, bu o'g'ri mana bu yerda chiqdi, formulani aytdi, to'p kelyapti bir joydan. Hozir messexonada yotdim, o'tkazdim printerlarim. Formulani aytib turib, u qo'zaysam, sen deb turib aytyapsiz, qat top bormayapti, shuni nega bir ikki kunda to'lish kerak. Forma mana bu yerda chiqdi, birov yarim oqshom olib borib, ko'rsatyapti shu maktabda ishlayotgan o'qituvchi. Demak, shu o'zi biladi, kim olganini, mana bu yerda deb yarim oqshom olib borib, qarorlarman topib bergizyapti. Keyin qarorlar ichki ishlar xabar qilsin. Oqshomda o'zi yo'l qopib kengashxonaga olib ketyapti. Ichki ishlar xabar qilgandan keyin bu kuni sizga kechga tomon qarol turibsizlarmi deb so'rayapti endi maktab shu boyagi top bergich. Ha, biz turibmiz degandan keyin yarim oqshom yana telefon qilyaptida boshiga bordik mana bu yerda deb aytyapti, yurgizib ko'rak deb bir ikki joyni ko'rsatdi. Mana shu yerda ham ko'rak deb bir yo'lga qarasam mana bu yerda ekan deb oqshom 10:00 olib borib ko'rsatyaptida. Shu to'ldi boshi tushyapti deb aytib turdimda, qiyinlik to'ldiryaptida. Ha, shunday to'p kelyapti. O'sha maktabni Malik Anvar degan. Ha, zamdirektor vaqtincha shu to'p beryapti. Mana shu yerda turibdi, menga baxsh aytdi, to'p beryapti.
Xo'sh, endi nima bo'ldi? Printerlar, noutbuklar joyiga qaytdi?
Yo'q, ichki ishlarda turibdi, qaytgani yo'q. Hali u kim olgan? Aniq bo'lmay turibdi endi ular.
Jinoiy ish ochildimi?
Jinoiy ish bir-ikki marta so'roq qildi, shu bo'yi jimda hozir. Direktorga aytganim shu hali qo'ydilar. Yopib tashlanglar, yana qo'yinglar. Aytib berayik printerlarni, nima qilasam, orqasini surishtirib berdi.
Kim aytyapti ekan?
Ichki ishlar xodimi, direktorga.
Xo'p, endi qarang. Printer ham, noutbuklar ham topildi. Hozir ichki ishlar bo'limida turibdi. Ertasi kuni topildi bu va buni kimdir Folbinga borib, mana shu yerda ekan deb ko'chadan topib kelyaptimi?
Ha, shunday, shunday.
Endi olib ketgan odam uni nimaga ko'chaga tashiydi? Mana shuni tushunmayapman.
Uni olib ketgan odam ko'chaga tashlasinlar deganda, men yarim oqshom shu yerda turibdi deb turib ko'rsatib boryapti, qarang endi. Shuni o'ziga taqlid bo'lgan birov qilganda uni.
Xo'p, nimaga bo'ladi?
O'zim yarim oqshomda qarangilar, bilmaydik mana shu yerda turgan narsani. Mana shu yerda turibdi deb falbini aytib qarangilar, to'p olib borib turibdi. Qarolarda parmamiyiz ekan deb turib. Shunga taqlid odam bo'lgan. Ta'sir odam bo'lgani uchun bir qoralangan bir bo'laqanda ishni yopib o'tiribdi endi hozir. Yarim oqshomda kunduz kuni uni tovush qilgan. Oqshom 10:00 qaytib topib boradi uni. Folbin aytdi menga shu yerda turibdi deb, endi kulgili gap bilan topib beryapti uni. Birov ko'rgan bo'lishi kerakda, menimcha birov ko'rgan, keyin joyga olib boringlar, bo'lmasa sizlarga o'rgatasa yo'lga tashlab ketganman bir nimada.
Payariqdagi 27 maktabda sodir bo'lgan sirli o'g'irlik tafsilotlarini to'lig'icha ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Erkin mikrofonimiz siz uchun ham ochiq. Bu yerga o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi ma'lumotlarni yo'llashni unutmang. Muloqotlarimizdan biri shu yerda tugadi, ammo hali suhbatimiz davomi bor. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.